Frú forseti, enn og aftur vil ég nú þakka þingmanninu fyrir hér andsvarið. Ég gleymdi nú að svara henni með einu áðan að hérna með greiðslujöfnunarreikningin. Ég get ekki sé hættulegt við það þó að til þess að byrja með farið þetta inn á einhvern jöfnunarreikning og sannarlega á það að koma til lækkunar á skuldum, bara sannarlega. En út af því að hún, hérna, að ég hef sagt þetta var í gegnsætt kerfi og það er, mér finnst að þarna hafi verið fundin góð lausn vegna þess að nú gera eiginlega allir sína skattaskýrslu rafrænt og þetta er kunnulegt kerfi fyrir neytendur eða fjölskyldur einstaklinga þessa lands og það verður gert í gegnum það sama kerfi og þess vegna sagði ég það og tek undir að það er kunnulegt og gegnsætt og ég held að fólk velkist ekki í vafa hvernig það á að bera sig að þær fær ákveðna kennitölu alveg nákvæm það er samis og þegar við erum að gera okkar skattaskýrslu þannig að það kemur fljótt í ljós hvernig þetta verður
Nú veitir andsvar háttvirtur 9.